7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Procuratura din Moldova și recentele declarații ale președintelui Timofti și ale deputatei comuniste Bondarenko despre presiuni făcute asupra lor pentru a susține guvernul Filip.
Fosta președintă adunării parlamentare a Consiliului Europei și situația din Republica Moldova.
Îngrijorări la Moscova legate de situația bugetului Federației Ruse.
Și rubricele Dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră. Cei 24 de deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor solicită convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pe 28 ianuarie, la care să se discute numai, citez, anularea investirii nelegitime a guvernului Filip. Relatează IPN, care precizează că pentru depunerea cererii mai sunt necesare 10 semnături. 29 ianuarie ar fi fost data la care președintele țării ar fi fost obligat să dizolve Parlamentul și să ceară organizarea de alegeri anticipate, dacă nu ar fi existat un guvern cu puteri depline. Pe de altă parte, președintele Parlamentului a semnat decizia prin care legislativul își începe sesiunea ordinară de primăvară la 1 februarie. Premierul Pavel Filip, care a avut luni o primă întrevedere cu reprezentanții femeii la Chișinău, susține că Republica Moldova a îndeplinit majoritatea precondițiilor instituției financiare internaționale pentru semnarea unui nou memorandum. De asemenea, semnarea unui acord cu femeii depinde reluarea finanțărilor externe, mai ales din partea Uniunii Europene. Noul ministru al economiei, Octavian Calmic, crede că o delegație a femeii ar putea veni la Chișinău la sfârșitul lunii februarie pentru a iniția negocierile privind semnarea unui nou acord de finanțare. Premierul Pavel Filip va fi marți la București pentru discuții cu premierul român Dacian Cioloș și președintele Klaus Iohannis, ocazie cu care s-ar putea discuta și despre creditul rambursabil de 150 de milioane de euro promis de România încă în octombrie 2015. Eliberarea acestui credit în tranșe este de asemenea condiționată de semnarea unui memorandum cu femei. Consiliul Europei a trimis prima sa delegație în Crimeea, Comisiunea de a evalua situația drepturilor omului, după ce peninsula a fost anexată abuziv de Rusia în martie 2014. Misiunea va fi condusă în cel mai independent mod și nu va aborda probleme legate de statutul teritorial al Crimeei, a explicat într-un comunicat secretarul general al Consiliului Europei, Torbjörn Jagland. Ministrul de externe slovac Miroslav Lajcea crede că eventuala dispariție a spațiului Schengen de liberă circulație va afecta cel mai tare Balcanii Occidentali. Existența spațiului Schengen este pusă sub semnul întrebării de criza migranților, dar și de refuzul multor țări din Uniunea Europeană de a participa la repartizarea echitabilă a migranților, între care și Slovacia. Cu toate acestea, într-un interviu în cotidianul bosniac Nezavisne Novine, Lajcea s-a declarat convins că actuala criză nu va duce la dezintegrarea Uniunii Europene. Uniunea Europeană va fi aici pentru că fiecare stat membru are nevoie de ea, a menționat el. Săptămâna trecută, în Parlamentul European de la Strasbourg, președintele Consiliului European Donald Tusk afirmase că Uniunea Europeană are la dispoziție numai 2 luni pentru a rezolva criza migrației. În caz contrar, spațiul de liberă circulație Schengen se va prăbuși, iar blocul comunitar ar putea eșua ca proiect politic.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Nicolae Timofti și deputata comunistă Elena Bondarenko, fostă primăriță la Soroca, au declarat recent că au fost supuși unor presiuni pentru a susține guvernul democratului Pavel Filip. Președintele Timofti vorbea de presiune asupra sa și a familiei sale, iar doamna Bondarenko despre propuneri de avantaje pentru a vota în favoarea noului cabinet. La fel, liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon declara și postului nostru de radio că actuala coaliție care a votat guvernul Pavel Filip ar fi fost obținută, citez, prin șantaj și corupție. În aceste condiții, Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă procuratura se autosesizează, dacă aceste declarații publice sunt urmate de vreo investigație atâta timp cât ele au fost făcute de importante persoane din stat și a fost făcute în public. A căutat să afle mai multe Tamara Grejdeanu.
solicitată de Europa Liberă, Angela Starinski, ofițer de presă al Centrului Național Anticorupție, a precizat că instituția examinează informația apărută în presă, urmând ca persoanele care au făcut declarații despre șantajul și mituirea unor deputați să fie citate pentru audieri la CNA.
Aceste persoane urmează să fie audiate, iar după ce vor fi audiate, se va lua o decizie, dacă se pornește o urmărire penală sau nu. Deci ele vor fi audiate prin preîntâmpinarea lor de răspundere penală pentru declarații false.
Suspiciunile de mituire a deputaților au apărut în contextul negocierilor pentru formarea guvernului, odată cu plecarea celor 14 deputați comuniști din rândurile partidului și adeziunii lor la o platformă social-democrată alături de Partidul Democrat. Despre această mișcare a foștilor colegi, deputata PCRM Elena Bondarenko spunea între altele că fiecăruia i s-a propus ceva individual, unora funcții sau bani, altora închiderea sau deschiderea unor dosare penale. Am încheiat citatul. Și liderul PCRM declara atunci că, cel mai probabil, deputații ar fi fost cumpărați, evitând să spună însă pe cine suspectează. Acuzații de corupere au fost formulate și în cazul liberal-democraților, care au decis să se alăture noi majorități. Deputata liberal-democrată Maria Ciobanu scria că totul se vinde și se cumpără. La scurt timp și fostul premier Valeriu Streleț a spus că deputații liberal democrați care au semnat în susținerea candidaturii lui Pavel Filip au fost cumpărați și șantajați. Recent, fostul purtător de cuvânt al președintelui Timofti, Vlad Țurcanu, a spus că acestuia i s-a impus o candidatură. În acest caz, spune ofițerul de presă al Procuratorii Generale Maria Vieru, nu există nicio sesizare din partea președinției, lucru care ar permite demararea unei investigații. Unicul demers parvenit de la președinție vizează examinarea legalității acțiunilor lui Renato Usatăi, liderul fracțiunii Partidul Nostru, după un protest la reședința de stat de la Contrița. Experta Mariana Calughin, căreia i-am solicitat o opinie despre autosesizarea CNA, spune că de cele mai deseori investigațiile care au în prim plan deputați se împotmolesc în așteptarea unei finalități.
Atunci când în anumite dosare sunt vizați deputații, atunci probabilitatea că acest dosar este dus până la capăt și probabilitatea că anumite persoane sunt atrase la răspundere este mult mai mică decât în cazul altor categorii de demnitari. Până la urmă, faptul că nu se reușește să se treacă la corupție mare, după mine, vorbește despre acea influență pe care o au politicienii și înalții demnitari asupra organelor de drept.
Asemenea dosare, este de părere Mariana Calughin, confirmă existența corupției politice și reduc la zero nivelul de încredere pe care îl au cetățenii în instituțiile de drept.
Organele de drept, practic, sunt decredibilizate, dar și politicienii au o reputație pe departe a fi una ireproșabilă. Și tocmai astfel de ezitări în a începe urmăriri penale atunci când acestea vizează persoane înalte, nume răsămătoare, tocmai astfel de ezitări și mai mult de ce alimentează acele suspiciuni pe care le avem, de totul nu este foarte bine sau foarte corect.
De altfel, experta amintește că în Republica Moldova există deja un dosar trimis în judecată sub acuzația de încercare de corupere a deputaților, doar că deocamdată procesul trenează, fără a fi clar încotro se mișcă ancheta. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Fosta președintă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, așa ca și alți diplomați occidentali, a îndemnat părțile aflate pe poziții diferite în Moldova, adică guvernul și protestatarii antiguvern, să evite violențele și să dea o șansă dialogului. Cu Anne Brasseur a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Băliliță, întrebând-o dacă alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru Moldova.
It's surely not up to me to give an answer to that. But I made a statement and asking both sides to come back to calm because
nu este sarcina mea să dau un răspuns la o astfel de întrebare. Ceea ce pot eu să fac este să le cer public celor două părți, demonstranților și autorităților, să revină la calm. Violența nu este un răspuns pentru nimic. Nu rezolvă nimic. Trebuie să revenim la calm, să ne ghidăm doar după principiile democratice. Dialogul este singurul instrument care poate conduce la o soluție. Protestatarii trebuie să accepte dialogul, să nu distrugă lucruri, obiecte, dar nici democrația. Democrația se construiește greu și se distruge ușor. Autorităților de la Chișinău le cer să răspundă cu măsură demonstrațiilor din stradă, să nu reacționeze disproporționat. Aceasta este chemarea mea către ambele părți.
Because violence is never a solution and violence that they are destroying their own instruments. So please don't do it. And on the other hand, the authorities react with proportionate measures and not with restriction measures and try to talk together.
Noul premier Pavel Filip este perceput ca o persoană apropiată, dacă nu chiar aflată sub controlul domnului Vlad Plahotniuc. Câtă vreme acesta este motivul care scoate oamenii în stradă, adică faptul că nu mai vor ca țara lor să fie condusă de politicieni controversați. De ce Uniunea Europeană și Statele Unite susțin acești politicieni?
Well, Mr. Philip, it's not up to us to support or not to support the government because in any country tomorrow can change.
Nu este treaba adunării parlamentare a Consiliului Europei să susțină sau să nu susțină un guvern sau altul. Guvernele se schimbă, noi suntem interesați de domnia legii, de aplicarea reglementărilor internaționale, de respectarea Constituției țării. Cetățenii sunt cei în măsură să își aleagă conducătorii. Noi lucrăm cu cei aleși de cetățeni și veghem ca reglementările internaționale privind democrația și statul de drept să fie respectate.
Choice of a political leader, that is up to the country and it's not up to the parliamentary assembly to get involved into that.
A fost opinia fostei președinte a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, care i-a răspuns corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a spus vineri seara că majoritatea parlamentară nu acceptă cererea de organizare a anticipatelor, dar este gata să poarte astăzi noi convorbiri cu liderii protestatarilor. Liderii protestatarilor antiguvernamentali spun că nu vor merge astăzi la vreo discuție cu speakerul Parlamentului în chestiunea organizării alegerilor anticipate, dar sunt gata să delege la asemenea convorbiri reprezentanța ai proaspăt înființatului Consiliu al Salvării Naționale. Un lider al platformei Da, Valentin Dolganiuc, a declarat Europa Libere că protestatarii nu au primit deocamdată vreo invitație oficială din partea lui Candu. Relatează Liliana Barbaroșie.
Contactați în după amiaza zilei, liderii protestelor antiguvernamentale au repetat ceea ce ne-au spus și dimineață, că nu au primit vreo invitație. Și responsabili din cadrul Serviciului de Presă a Parlamentului ne-au spus că nu există deocamdată vreo informație despre programarea unor eventuale discuții cu protestatarii. Se întâmplă la o zi după ce un protest antiguvernamental al patrulea din săptămâna trecută adunase din nou câteva zeci de mii de manifestanți în Chișinău. Andrei Năstase, liderul platformei Da, crede că, de fapt, autoritățile în general și Adrian Candu în particular nici nu au de gând să inițieze un dialog cu protestatarii.
El spune chestia asta pentru 80% din media care controlează Plahotniuc și lumea chiar crede că ei dialoghează și noi suntem nebuni, suntem tâmpiți, ceea ce nu este deloc adevărat. Deci ei mimează, ei nu au soluții, ei nu vor să meargă la anticipate, pentru că asta ar fi o soluție democratică. Una civilizată, în mod normal, se duce la popor să aleagă. Ești bun să mai continui sau nu? Ei nu fac nimic, nu vor să dialogheze.
După prima și deocamdată singura comunicare directă cu liderii politici din fruntea protestelor, care avusese loc săptămâna trecută departe de ochii presei, speakerul democrat vorbise despre lipsa unor premise legale pentru declanșarea anticipatelor, principala revendicare a acestora, iar lucrurile par să fi rămas blocate în acest punct. Cu doar 10 zile în urmă, când președintele Nicolae Timofte s-a opus de două ori promovării în fruntea executivului, acelui considerat a fi singurul oligarh care controlează toate instituțiile de stat, democratul Vlad Plahotniuc, protestatarii păreau să aibă de partea lor întreaga opinie publică. Astăzi însă, când formal Republica Moldova are un guvern investit condus de un apropiat al acestuia, Pavel Filip, organizatorii acestor proteste au de înfruntat tot mai multe critici, majoritatea bazându-se pe ideea că acerea anticipată poate astăzi ar însemna a dori prăbușirea economică și financiară a statului. Mai ales aceste critici s-au năsprit după ce liderii politici ai protestelor, cei considerați proruși, Igor Dodon și Renato Husatăi, și pro-europeanul Andrei Năstase și-au dat mâna și au creat un front comun în aceste proteste. La manifestația de duminică, de exemplu, ei au creat și un consiliu comun numit al Salvării Naționale, pe care din nou s-au focalizat criticile celor ce cred că ar fi vorba despre o scenaristică rusească, de genul cele aplicate de Kremlin în estul Ucrainei. Iată cum răspunde însă Andrei Năstase.
Urmează să facă parte cele mai lucide minți din Republica Moldova, societatea civilă, reprezentanții partidelor de opoziție parlamentare sau neparlamentare. Va veni acolo domnul Nantoi, domnul Barbăroșii, oameni, într-adevăr, de o mare, mare calitate. Nu trebuie să sperie pe nimeni așa ceva. Este, într-adevăr, țara ne este în pericol și ea trebuie salvată. Ea trebuie salvată de la o dictatură pe nume Plahotniuc, care nu va fi deloc mai bună decât ceea ce încerca să facă Ianucovici. Noi vrem să prevenim să lucrurile să se rezolve înainte ca Moldova să fie împușcat cineva sau să fie, eu știu, să curgă sânge. Noi răspundem de noi. Noi avem intenții nobile, intenții frumoase. Noi vrem să scoatem țara asta din mizerie și să o punem pe făgașul normalității. Atât. Iată rușii s-au aliat cu americanii să combată terorismul. De ce noi nu am putea să oprim dictatura împreună cu rușii, dacă ăștia sunt ruși?
Observatorii politici notează, pe de altă parte, că așa cum un mecanism 100% constituțional de a provoca acum alegeri anticipate nu ar exista, un pas bun spre deblocarea raporturilor dintre autorități și protestatari ar fi, de exemplu, declanșarea reformei procuraturii. Un comunicat difuzat de Serviciul de Presă al Legislativului însă anunța astăzi că Parlamentul se va convoca într-o primă ședință ordinară de început de sesiune abia pe 1 februarie. Ultimatumul înaintat duminică de protestatarii autorităților ar expira în schimb pe 28 ianuarie, după care aceștia amenință cu noi acțiuni, inclusiv de nesupunere civică. O cerere a socialiștilor pentru o ședință extraordinară a deputaților în această zi nu a acumulat deocamdată numărul suficient de semnături pentru a fi luată în calcul de structurile de conducere a legislativului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet vă recomandăm o amplă revistă a presei de la București despre cum sunt comentate evenimentele în desfășurare de la Chișinău.
Este ora 9:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, problemele bugetului Rusiei, așa cum le vede premierul de la Moscova și rubricele noastre, Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce spun, speră și gândesc autoritățile locale din Moldova despre protestele și tensiunile de la Chișinău și rubrica noastră Dicționar de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență se văd silite foarte frecvent să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul care a trebuit să le asigure protecție este inert și nu lasă loc de niciun fel de compasiune ori simpatii. Deznodământul fericit, între ghilimele, care ar putea apare în cazul femeii cu 5 copii din Strășeni, care și-a înjunghiat soțul violent, este mai curând o excepție, urmare a intervenției prompte a publicului bulversat de încadrarea juridică de ochiată în care a ajuns cazul. Gestul Ministerului Justiției de a interveni în procesul de justiție și a schimba pentru moment măsura de pedeapsă în cazul femeii din Strășeni nu are cum să schimbe situația generală, spun experții. Este necesar ca mecanismele de protecție a victimelor și de sancționare a agresorilor să funcționeze în practică, susține experta organizației Promolex Lilia Potâng.
Soțul decedat, în momentul în care a aplicat violența asupra Victoriei, acesta a fost sancționat contravențional. Ori legislația de domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie spune clar că în momentul în care se săvârșește un act de violență în familie, deja în funcție de gravitatea faptei, agresorul trebuie să fie tras la răspundere penală. Asupra acestui fapt am atras atenția în trei memorii adresate către Curtea Supremă de Justiție, prin care am solicitat să fie unificată practica, să nu fie tras la răspundere contravențională o parte și altă parte la răspunderea penală.
Asociația Promolex este una din cele câteva ONG-uri care acordă consultanță și asistență gratuită victimelor violenței în procesele de judecată. Printre măsurile de protecție a victimelor violenței domestice, legislația prevede îndepărtarea agresorului pentru 90 de zile din familie printr-o ordonanță de protecție, dacă se constată că este violent cu soția și copiii. Ordonanța de protecție se aprobă prin decizia instanței de judecată la cererea organului de poliție, asistenților sociali, procurorilor sau chiar a victimei, direct sau prin avocatul său. Supravegherea îndeplinirii ordonanței de protecție este pusă în seama poliției. Ludmila Popovici, directoarea Centrului Memoria, a organizației care acordă consiliere și asistență medicală și de reabilitare victimelor violenței, este de părere că legea bine scrisă este literă moartă dacă actorii care trebuie să aplice cadrul normativ au o pregătire profesională slabă sau pun mai presus de lege prejudecățile din societate. Ludmila Popovici spune că statul ar trebui să dezvolte mecanisme practice de protecție și reabilitare a victimelor, în mod special pentru copii, dar și să contracteze parte din aceste servicii de la societatea civilă.
Suntem foarte limitați financiar, dar atunci când la nivel de țară nu vor exista mecanisme clare de sprijin al victimelor, agresorii vor fi în voia lor. Vor face ce vor ei, fiindcă nu avem mecanisme de a pedepsi agresorii, nu avem mecanisme de a izola într-un fel sau altul, nu sunt mecanisme de lucru cu agresorii, fiindcă nu se știe și ei ce traume au și de unde li se mai trage această agresivitate, nu se lucrează în societate la nivel de educație.
Avocata Doina Ioana Străisteanu, membra a Consiliului Nediscriminare, care apără de mai mulți ani victimele violenței în familie, spune că nu toate cazurile ajung în statistici, iar multe femei rămân nedreptățite. Și asta pentru că unele cazuri sunt înuite de polițiști, mai ales în raioane, la nivel local, acolo unde toată lumea se cunoaște și se pot face anumite înțelegeri.
Practica asta se oprește la nivel de șef adjunct, inspectoratul de poliție, pe ordinea publică, către care sectorii vin și zic, uite, eu am femeia, o pălmâiește, ea are o vânătaie, eu cred că aici trebuie de pornit. Nu, că nu sunt suficiente. Deci atât la nivel de practică. Și nici minister de interne și munci și procuratură aici nu o să vă zică nimic altceva pentru că ei nu cunosc. Cei ce ajung la ei sunt situații fie mai grave, fie este un avocat, fie un ONG care este conferință și așa mai departe.
Chiar dacă au fost atestate mai multe cazuri în care polițiștii nu au acționat conform obligațiunilor de serviciu sau au mers la înțelegere cu agresorul, puțin din ei au fost trași la răspundere. Cel mai des ei sunt sancționați disciplinar. Datele Inspectoratului General de Poliție arată că în prezent în evidența poliției se află peste 4.400 de agresori, dintre care peste 90% sunt bărbați. An de an, oamenii legii adună niște cifre reci în statistica generală. În spatele fiecărui caz sunt multe lacrimi, neliniști și de multe ori vieți distruse. Violența în familie a răpit anul trecut 25 de vieți, iar mai multe persoane au rămas cu sechele pentru toată viața. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, realizată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Bugetul Federației Ruse pe 2016 este primul din ultimii 5 ani care nu prevede mărirea cheltuielilor pentru apărare, dar le reduce semnificativ pe cele pentru educație și sănătate. Bugetul Rusiei este grav afectat de scăderea masivă a prețurilor la petrol și de sancțiunile internaționale impuse Moscovei de Occident. Premierul Dmitri Medvedev a spus că ieftinirea petrolului este dramatică și creează, cităm, riscuri serioase, iar astăzi a prezidat o nouă ședință în chestiunea deficitului bugetar. Relatează Alexandru Eftode.
Premierul rus a inițiat încă la începutul anului o serie de consultări pentru echilibrarea bugetului rus. Dmitri Medvedev este îngrijorat că Rusia o să-și consume rezervele dacă nu scade cheltuielile și nu găsește surse noi de venit. Jumătate din veniturile bugetului rus se formează din taxe la comerțul cu hidrocarburi, în principal petrol. Dar în ultimele 15 luni, prețul petrolului a scăzut cu 70%, oscilând astăzi în jurul a 30 de dolari barilul. Agenția Reuters scrie că guvernul rus, confruntat cu ieftinirea petrolului, sancțiunile occidentale și deprecierea rublei, încearcă să aleagă între nevoia să sprijine o economie în descreștere și dorința să reducă cheltuielile ca să poată traversa cea mai neagră criză de la venirea lui Vladimir Putin la putere. Surse guvernamentale citate de Reuters spun că este examinat un plan care prevede să se repartizeze echivalentul la 1,7 miliarde de dolari pentru a ajuta economia reală și o sumă de două ori și ceva mai mare pentru a amortiza nemulțumirile sociale. Ministerul Finanțelor se opune cel mai mult, insistând numai pe tăierea cheltuielilor peste tot unde se poate. Bugetul rus pentru anul curent este și așa mai mic decât cel pentru anul trecut, iar cel de anul trecut a fost mai mic decât cel din 2014. Bugetul pentru 2016 este primul din ultimii 5 ani care nu prevede mărirea cheltuielilor pentru apărare, în timp ce au fost reduse semnificativ cheltuielile pentru educație și sănătate. Încă nu a fost luată o decizie finală despre repartizarea fondurilor pentru sprijinirea economiei ruse, care, potrivit estimărilor, s-a redus cu 3,9% în 2015. Cea mai mare parte a ajutoarelor va fi însă repartizată sub formă de subvenții și garanții de stat pentru împrumuturile bancare. Accesul la credite a fost limitat pentru sectoare întregi ale economiei ruse din cauza că nici sectorul bancar rus nu are acces la credite din Occident, grație sancțiunilor impuse Rusiei pentru amestecul în Ucraina. Suplimentarea ajutoarelor sociale, examinată de autoritățile ruse, ar avea menirea să reducă nemulțumirile populației într-un an electoral, când urmează a fi aleasă o nouă dumă de stat.
A fost Alexandru Eftode și o depeșă a agenției Reuters și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Redactat în cheie de JTE, alias Viețile Sfinților, romanul neistoric al lui Evgeni Vodolaskin, Laur Humanitas 2014, i-a adus autorului nu doar două trofei importante, premiul Balșaia Kniga și premiul Iasnaia Paleana, ci și un renume mondial, cartea fiind tradusă în peste 20 de limbi în mai puțin de 2 ani. La 8 mai 6.948 de la facerea lumii, anul 1440 de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ziua pomenirii lui Arsenie cel Mare, se naște în satul Ruchina un băiețel, botezat cu numele lui Arsenie. Din primisei pași se constată că apariția copilului răspândea o stare de spirit mai bună. Abia ajuns în pragul adolescenței, știința de a pune mâna, de a ușura întrucâtva durerea prin punerea mâinii, i-a adus cea din tâi porecle lui Arsenie, Ruchinețul. Atunci o cunoaște pe Ustina și astfel, pentru Arsenie, a început o viață nouă, plină de dragoste și de teamă. Ustina era totuna cu iubirea lui pentru ea. Ustina era iubire, iar iubirea era Ustina. Și tocmai pe ea o va pierde după ce fata de naștere unui copil mort și se stinge la rândul ei. Celelalte trei sferturi ale romanului îl poartă pe Arsene, care își zice ba vraciul, ba Ustin, pe drumurile Rusiei, apoi ale Europei, până la Sfântul Mormânt, ca să revină în cele din urmă tot la mănăstirea Sfântul Chiril din Ruchina, unde se și călugărește primind numele de Ambrozie. Înainte să ajungă titlul de carte, Ambrozie se retrage în schimnicie, schimbându-i se o ultimă dată numele. Laur e un nume bun, căci planta fiind veșnic verde simbolizează viața veșnică. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Luba Bulgaru de la ziarul Glia Drochiana.
De curând, un grup de profesori de informatică din Republica Moldova s-au întors din Coreea. În această țară, ei au participat la cursuri de instruire. Între acești profesori este și Gheorghe Chistruga, profesor de informatică la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia. În Coreea au studiat bazele programării vizuale, elemente fundamentale ale programării web, dar și programarea roboților, elaborarea și implementarea conținuturilor educaționale digitale. În raionul Drochia există 5 instituții de învățământ unde elevii din clasa 9 vor promova bazele programării vizuale. Recent, ziarul care se editează în raionul Drochia a împlinit 65 de ani. Acest ziar totuși s-a menținut în această perioadă îndelungată și din 1999 a devenit un ziar independent și acum apare în raionul Drochia cu un tiraj de peste 4.000 de exemplare. 5 elevi de la Liceul Teoretic Oleg Bogdan Petrecek cu HD-ul din orașul Drochia s-au învrednicit de premii din partea Asociației Presiei Independente. Este vorba de o participare a acestor elevi în cadrul proiectului Promovarea Toleranței și a Diversității în Societate. Spre regret, natalitatea la Drochia este în cădere liberă. Astfel, anul trecut în raionul Drochia s-a înregistrat o creștere a mortalității și o scădere a natalității. În 2015, în raion s-au născut 698 de copii, cu 4 mai puțin decât în anul precedent.
Cu recomandările din presa din raionul Drochia, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre cum văd autoritățile locale criza politică de la Chișinău. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.